ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่2ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับการปฏิบัติในคอร์สนี้เป็นคอร์สสั้นๆทีนี้ในช่วงบ่ายก็มีเวลาให้ท่านปฏิบัตินานพอสมควรก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับที่จะฝึกให้จิตมาอยู่กับตัวเองพอจิตมาอยู่กับตัวเองนานพอสมควรก็จะได้เรียนรู้ตัวเองเนื่องจากจิตของเราเนี่ยแต่เดิมมันมีตัณหามีความไม่อิ่มไม่พอทีนี้พอไม่ได้เอาจิตมาอยู่กับตัวเองมันก็กระโดดไปนั่นไปนี่อะไรไปเรื่อยนะที่มันกระโดดไปนั่นไปนี่ก็คือมันหนีอารมณ์ปัจจุบันมันอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้นะมันก็หนีไปเรื่อยหนีไปโน่นหนีไปนี่กระโดดไปเรื่อยนะแม้กระทั่งอยู่ที่นี่หลายท่านก็หนีไปวันพรุ่งนี้แล้วว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรจะไปกินที่ไหนนะอันนี้มันก็หนีไปเรื่อยคนเรานะอะไรที่ทำได้จริงๆจังๆในตอนนี้มันไม่ค่อยนึกถึงมันนึกถึงอันที่จะมีในอนาคตนึกถึงอย่างอื่นที่ทำไม่ได้นะนึกถึงโดยเฉพาะอันที่ไม่มีประโยชน์มันจะชอบนึกถึงเช่นความผิดของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นแหมนึกถึงได้ดีมากแล้วแถมนึกถึงสิ่งไม่ดีแล้วยังเกิดมานะได้อีกนึกถึงสิ่งไม่ดีของคนอื่นแถมก็ตัวเองก็เกิดมานะด้วยสำคัญผิดด้วยอะไรด้วยก็ไม่ดีหลายชั้นด้วยกันจิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามันมีตัณหามีความอยากมีความต้องการไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มทีนี้พวกเราก็เลยต้องการฝึกให้มีจิตใจที่มีปีติมีความอิ่มอิ่มทีนี้ถ้าจะหาปีติคือความอิ่มอิ่มทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาให้มันก็ไม่เต็มสักทีมันก็ต้องหาใหม่มาเรื่อยๆก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะวิธีการที่ถูกต้องก็คือให้มันอิ่มมันเต็มด้วยคุณธรรมในใจของเราให้มีปีติเกิดขึ้นในใจก็เลยต้องมาทำกรรมฐานคือทำสมาธิให้มาเนกขัมมะคือออกจากกามพอออกจากกามแล้วเนื่องจากจิตของเรามันต้องการที่จะมีความสุขก็ต้องให้มันมีความสุขในสิ่งที่ถูกต้องแต่เดิมมันมีความสุขกับกามแต่ว่าในเมื่อสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนมันก็ต้องหาไปเรื่อยอย่างนี้มันก็วุ่นวายมันลำบากนะความสุขที่เกี่ยวกับกามคุณนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามันให้สุขได้เหมือนกันแต่ว่าทุกข์มันมากเป็นความสุขที่ควรกลัวนะเราก็เลยมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้จิตมันเกิดปีติตัวปีตินี้ถ้ามันเกิดจากเนกขัมมะเนี่ยมันก็จะช่วยให้จิตอิ่มเหมือนกันทำให้ไม่อยากอะไรอื่นๆข้างนอกมันอิ่มอิ่มก็คือมันพอนั่นแหละมันอิ่มมันเต็มนะซึ่งปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอันนี้เป็นความสุขที่ไม่น่ากลัวท่านทั้งหลายจึงควรจะมีไว้เสมอต้องไปหาวิธีให้นั่งอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเดินอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขนะแต่ถ้านั่งคุยกับเพื่อนแล้วมีความสุขอย่างนี้ยังน่ากลัวอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะตบกันเมื่อไหร่นะหรือว่าจะขัดใจขัดคอกันเมื่อไหร่ไม่ทราบเหมือนกันถ้ายังนั่งดูหนังดูละครแล้วมีความสุขอยู่อันนั้นยังน่ากลัวอยู่มากให้รู้จักว่าอันนี้ยังฝากผีฝากไข้ไม่ได้ลำบากมากนะจะต้องหาความสุขอีกแบบหนึ่งก็คืออยู่คนเดียวแล้วมีความสุขทางธรรมะท่านเรียกว่ามีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกก็คือการอยู่คนเดียวนะเนี่ยก็ช่วงกลางวันที่มีเวลานานๆเนี่ยถ้าท่านสามารถฝึกหัดได้และอยู่คนเดียวเดินกลับไปกลับมาอย่างมีความสุขนะอันนี้ต้องหัดไว้เสมอปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอันนี้เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของมรรคทีเดียวก็คือข้อสัมมาสมาธินั่นแหละการหัดการฝึกวิธีการทำก็ใช้หลักการคือ ให้จิตนั้นมันสงัดจากกามคืออย่าไปวุ่นวายกับการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสการได้สัมผัสการคิดนึกเรื่องโลกๆทีนี้นอกจากสงัดจากเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยจะต้องไม่ให้มันง่วงเหงาเฮานอนไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันเบื่อไม่ให้มันรำคาญต้องไม่มีอกุศลด้วยนะต้องไม่วุ่นวายกับทางโลกด้วยและต้องไม่มีอกุศลนานพอสมควรมันก็จะเกิดปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกได้นะให้หัดทำให้ได้ถ้าหัดทำได้ก็ท่านทั้งหลายก็จะมีจุดพักของตัวเองคล้ายๆเรียกว่าเอาไว้ชาร์จแบตเวลาเหน็ดเหนื่อยก็ดีอะไรก็ดีก็เอาละก็หาที่เงียบๆแล้วก็เป็นนั่งขัดสมาธิสัก5นาที10นาทีจะได้มีกำลังจิตใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ไปเข้าสมาธิสักหน่อยอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่เคยชินไม่เคยชำนาญไว้นี่แหมมันเข้าไม่ได้นะมันเข้าไม่ได้ไม่ทราบท่านทั้งหลายตัวนี้เข้าได้หรือยังต้องไปหัดหน่อยนะต้องไปหัดปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอันนี้สำคัญเหมือนกันเป็นตัวช่วยพวกเราสำหรับที่จะทำให้หลบจากเรื่องต่างๆได้ทำให้จิตมันมีกำลังเพราะจิตของเราถ้ามันไม่มีปีติไม่เอิบอิ่มมันก็ดูแห้งเกินไปและก็โดยธรรมชาติเนี่ยจิตมันต้องการความสุขโดยธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าไปหาความสุขจากกามคุณนั้นมันไม่แน่นอนและมันน่ากลัวพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มาเนกขัมมะสุขแทนก็คือสุขที่เกิดจากสมาธิมีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกและอาศัยอันนี้สุขอันนี้เป็นฐานเพื่อเจริญมรรคแล้วก็ไปนิพพานต่อไปถ้าถึงนิพพานแล้วก็แน่นอนแล้วเป็นสุขที่แน่นอนที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปแต่ว่าพวกเราจะต้องอาศัยสุขในการเดินทางสุขอันนั้นก็คือสุขที่เกิดจากวิเวกนั่นแหละนะทีนี้ถ้าใครที่เป็นคนใจบุญสุนทานมีจิตใจที่ดีงามอยู่แล้วก็เป็นตัวเชื่อมได้ง่ายเนื่องจากว่าพวกบุญนี้ก็เป็นชื่อของความสุขจิตสะอาดปลอดโปร่งนะฉะนั้นบุญเนี่ยจึงควรทำไว้เยอะๆเนี่ยยิ่งดีสวดมนต์ไหว้พระนะบริจาคหรือทำคุณงามความดีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยยิ่งทำเยอะก็ยิ่งดีเพราะมันเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขมันก็ต่อกันกับพวกสุขพวกนี้เชื่อมโยงได้ง่ายแต่ถ้าวันๆทุกข์มันเยอะเนี่ยมาทำสมาธิมันทำยากแต่ว่าถึงจะทำยากก็ต้องทำเพราะว่าเราต้องอาศัยปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนี้ให้จิตมันอยู่ได้ให้มันไม่กระโดดออกไปข้างนอกพอมันมีความอิ่มอยู่ข้างในแล้วเราก็จะได้ไม่วุ่นวายพอไม่วุ่นวายมันก็มีเวลาในการหยิบยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะอยู่กับปัจจุบันไม่ได้จิตมันก็จะต้องไปหาอะไรมาคิดมานึกอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนพวกเราเดินไปเดินมาสักหน่อยมันก็จะคิดนั่นคิดนี่เพราะมันไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันมันก็จะไปหาเรื่องมาคิดพอคิดไปคิดมาถ้าเราไปเชื่อมันเราก็จะแหมคิดเรื่องนี้ให้จบก่อนพอคิดเรื่องนี้จบเรื่องใหม่มาอีกแล้วคิดเรื่องใหม่ให้จบก่อนพอจบเรื่องใหม่ใหม่กว่าอีกถ้าไปคิดอย่างนี้พอดีไม่ได้เดินจงกรมพอดีเดินคิดนะอย่างนั้นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องหัดทิ้งความคิดให้ไวแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วให้หัดอยู่กับตัวเองให้มีความสุขทำยังไงก็ได้ให้มันมีความสุขนะให้มันมีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนะครับการจะทำได้ก็ต้องทำนานหน่อยเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับความสุขที่เกิดจากวิเวกอันนี้แท้ที่จริงแล้วถ้าธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะเช่นใต้ต้นไม้ลมเย็นๆหรืออากาศที่ดีๆน้ำตกหรืออะไรต่อมีอะไรนะเพราะว่าพวกอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติมันจะเป็นสมาธิได้ง่ายมันน้อมจิตได้ง่ายอย่างมาที่นี่ก็พอเป็นธรรมชาติบ้างอะไรบ้างนะก็ลองหัดทำดูโดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยก็มีเวลาเยอะพอสมควรทีเดียวท่านทั้งหลายอย่าลืมพากันทำเอาจิตมาไว้กับกายมาไว้กับกรรมฐานถ้าจิตมันสงัดจากกามคุณออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่คิดเรื่องต่างๆมากคิดเราก็รู้แล้วก็ทิ้งมันให้ไวมันไม่ยุ่งกับพวกนี้แล้วก็ไม่มีอกุศลด้วยก็คือไม่ง่วงเหงาเฮานอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่เบื่อด้วย มันก็จะเกิดปีติและสุขขึ้นมาแต่ว่าท่านไหนยังเดินแล้วก็รู้สึกเบื่ออยู่เหนื่อยอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้หัดไปให้ถือว่านั่นแหละเป็นนิวรณ์ที่มาขวางหน้าที่ของเราก็ทำความเพียรไม่ย่อท้อต่อไปเรื่อยๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเดินนานเลยเดินนั่นเดินนี่บางทีเดินแบกของด้วยอะไรด้วยมันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่เวลามาเดินจงกรมเดินก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบกแขนตัวเองเท่านั้นเองแขนก็ไม่ได้แบกมันก็ติดอยู่กับตัวเรานี่แหละกุมหน้าไว้เฉยๆแค่นี้เดินไปเดินมาปวดหลังจะตายแล้วอันนี้มันก็เป็นปวดหลอกเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวมาหลอกเนื่องจากว่าจิตของเรามันเคยกระโดดโลดเต้นไปทีนี้เมื่อดึงมันมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวมาอยู่กับการทำอันนี้มันจะเหมือนถูกบังคับพอถูกบังคับมันก็เครียดจิตมันเครียดทีนี้เนื่องจากจิตมันเป็นของรวดเร็วว่องไวและมันมองยากเราจึงยังไม่เห็นตอนที่มันเครียดมันเครียดนานๆมันก็ออกมาทางด้านร่างกายเราก็เลยรู้สึกแม่ปวดนั่นปวดนี่อะไรไปเรื่อยนะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆปรับไปถ้ามันปวดก็ปรับลงหน่อยแสดงว่าเอ๊ะท่ามันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักอะไรก็ปรับไปแต่แท้ที่จริงถ้าจิตมันดีมันปลอดโปร่งกายมันก็จะเบาไปด้วยจิตมันเบากายมันก็จะเบาแต่ว่าจิตของเราเนี่ยแม่จะให้มันเบาเลยก็คงจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามาอยู่กับตัวเองนี่เป็นเรื่องที่แม่ทำได้ยากการไม่ให้ทำอะไรนี่นับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากถ้าให้ทำอะไรนี่มันง่ายโดยเฉพาะให้มานั่งคุยกับชาวบ้านทั้งวันได้สบายหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยเป็นเรื่องสะดวกเขาว่าอย่างนี้นะสบายเหลือเกินแต่ให้อยู่เฉยๆนี่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากอันนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายได้มาทำเรื่องที่ทำได้ยากแล้วตอนนี้ก็ขอให้ภูมิใจก็คือมาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยอันนี้เป็นของทำได้ยากไม่ค่อยมีใครทำกันยกเว้นคนบ้ากับนักกรรมฐานนะฉะนั้นตอนนี้ท่านไม่ใช่พวกบ้าแต่เป็นนักกรรมฐานฉะนั้นอะไรแปลกๆนี่จะมีนักกรรมฐานกับพวกบ้าๆเนี่ยทำกันแต่พวกเราเป็นนักกรรมฐานไม่ใช่พวกบ้านะมาเดินกลับไปกลับมาไม่มีอะไรจะทำเดินก้มหน้าอย่างเดียวเอ๊ะมันจะหาอะไรหาสมุนไพรหรือยังไงไม่ได้หาเก็บอะไรทั้งนั้นแหละก้มหน้าเฉยๆอันนี้มันทำยากนะทำยากอย่างไรท่านทั้งหลายก็จะต้องไปพิสูจน์เอาเองยากไหมครับเดินกลับไปกลับมาบางท่านว่าไม่ยากเพราะว่าเดินแป๊บเดียวมานั่งแล้วหลับแล้วไม่ยากอะไรเลยก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยก็เห็นแต่นั่งหลับอยู่นั่นมันจะยากอะไรล่ะคิดเป็นอยู่เท่านี้มันก็ไม่ยากสิที่บอกคือว่าให้เดินให้กำหนดเวลา1ชั่วโมงก็ไปเดินให้ได้และเวลากำหนดว่าจะเดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นก็ให้เดินอยู่อย่างนั้นห้ามไปที่อื่นอันนี้มันยากไม่ใช่ว่าเดินตรงนี้เบื่อแล้วก็เดินไปกำหนดจากจุดนี้ไปจุดนี้เบื่อแล้วก็เดินทะลุไปนู่นตัดหน้าชาวบ้านชาวเมืองก็ไปเรื่อยอย่างนี้แบบนี้ใครๆก็ทำได้อย่างนี้เดินขัดแข้งขัดขาตัดหน้าชาวบ้านชาวเมืองก็ไปเรื่อยอันนี้มันง่ายแบบนี้ทำตามใจชอบทำตามใจอยากนี่มันง่ายแต่ว่าขัดกิเลสนี่มันยากฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องกำหนดตอนแรกไปหาจุดที่พอใจกันว่าอาจารย์ตรงนี้แหละกิเลสจะบอกหรือว่าความพอใจหรือปัญญาจะบอกก็ช่างมันไม่เป็นไรใครบอกก็ช่างมันได้กิเลสว่ามันชอบตรงนี้มันเย็นดีก็ช่างมันไม่เป็นไรกิเลสมันก็ของเกิดระดับเหมือนกันแหละไม่เป็นไรก็กำหนดจากจุดนี้ไปจุดนั้น10กว่า9ก็เดินกลับไปกลับมากำหนดว่า1ชั่วโมงก็ให้เดินให้ได้1ชั่วโมงอย่าไปที่อื่นแล้วจะได้อะไรดีๆอีกเยอะได้อะไรล่ะก็ได้เบื่อบ้างได้ขี้เกียจบ้างได้เซ็งบ้างได้รำคาญบ้างได้อะไรนักหนาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละจะได้รู้จักตัวเองคือตัวเราเองเนี่ยมีทั้งอารมณ์เบื่ออารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมีทั้งคิดมากมีทั้งคิดน้อยถ้าเราอยู่กับตัวเองได้เราก็จะอยู่กับคนอื่นได้อย่าหนีตัวเองพวกเราเนี่ยหนีตัวเองเวลาตัวเองคิดมากเบื่อรำคาญก็หนีไปอยู่กับทีวีนะตัวเองรำคาญก็หนีไปคุยกับคนอื่นเอารำคาญไปยัดให้คนอื่นแทนเนี่ยมันหนีตัวเองต่อไปให้เดินกลับไปกลับมาเวลาเบื่อก็อย่าหนีตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้เบื่อก็ให้อยู่กับความเบื่อให้เห็นว่าความเบื่อนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ให้ลองสังเกตดูแต่เดิมไม่เบื่อความเบื่อก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายไปส่วนจะหายเมื่อไหร่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามชอบตามอยากมันเป็นไปตามเงื่อนไขบางครั้งอาจจะไม่หายก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้เราอยู่กับเขาให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้ก็ตัวเองมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งเบื่อมีทั้งไม่เบื่อมีทั้งคิดมากมีทั้งคิดน้อยถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วจะไปอยู่กับชาวบ้านที่ไหนเขาได้อยู่ไม่ได้หรอกคนอื่นเขาก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างชาวโลกเขาก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างเหมือนกันแต่ถ้าอยู่กับตัวเองได้มันก็จะอยู่กับผู้อื่นได้อันนี้เป็นวิธีของกรรมฐานฉะนั้นนักกรรมฐานนี่จะดีมากคืออยู่ได้ทุกสถานการณ์ทำไมอยู่ได้ทุกสถานการณ์ก็เพราะว่าอยู่กับตัวเองได้นั่นเองก็ตัวเองก็มีหลายสถานการณ์เหมือนกันลองเดินจงกรมดูสิมันมีหลายสถานการณ์เดินไปเดินมาปวดขาอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะปวดขาก็เดินทั้งที่ปวดนั่นแหละมันรำคาญอยู่ได้ไหมก็ไม่เป็นไรก็เดินทั้งที่รำคาญนั่นแหละเบื่อก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็เดินทั้งที่เบื่อนั่นแหละมันไม่ตายอะไรนะแต่กิเลสมันบอกว่าจะตายแล้วฉะนั้นถ้ากิเลสมันบอกว่าจะตายแล้วนั่นแหละให้เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเรากำลังทำความเพียรเพื่อเผากิเลสนั่นเองนี่อย่างนี้นะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยให้เดินนานๆหรือบางท่านจะนั่งก็ให้ไปหาสถานที่ให้เหมาะสมให้นั่งให้มีสติอย่านั่งให้มันสบายให้นั่งให้มีสติให้นั่งให้มีความรู้ตัวรู้กายกายนั่งอยู่จิตรับรู้นะอย่านั่งให้มันหลับให้นั่งให้มันรู้อย่าเอาสบายปฏิบัติเนี่ยอย่าเอาสบายให้ปฏิบัติให้ถูกกับจริตคำว่าถูกจริตก็คือมันมีสติดีมีปัญญาดีมีความรู้เรื่องสิ่งต่างๆเป็นของไม่แน่ไม่นอนชีวิตเป็นทุกข์สิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างที่บอกไปแล้วตามกฎของธรรมะนั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติได้ดีเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันสงบไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันนิ่งคือปฏิบัติแล้วมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติได้ดีนะบางคนเนี่ยเวลาแม้ถ้าสงบแล้วก็ถือว่าได้ดีอย่างนี้ไม่ได้ดีอะไรเลยเพราะว่าได้สงบเฉยๆไม่ได้ความดีไม่ได้ดีอะไรนะฉะนั้นดีจริงๆต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันดีปฏิบัติตอนแรกมันก็ยังไม่สงบนะต่อมามันก็สงบมันไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนั่นแหละมันดีให้มันมีปัญญานั่นเองเพราะว่าที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยทั้งด้านปัญญาด้านศีลด้านสมาธิจะเอามารวมกันนะเพื่อให้เกิดญาณปัญญาความรู้เพื่อจะได้ปล่อยได้วางได้นี่นะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักวิธีปฏิบัติให้ดีๆช่วงกลางวันมีเวลานานก็ฝึกหัดให้อยู่กับตัวเองได้ตอนแรกๆอาจจะไม่มีปีติและสุขเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรให้ฝึกหัดก่อนอดทนไว้ให้ฝืนไว้นะความอดทนเนี่ยมันเป็นของดีเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้เหมือนที่เราได้สวดในโอวาทปาติโมกข์ท่านว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นได้นั้นเป็นตบะอันยอดเยี่ยมนะอย่างนี้ให้อดไว้ทนไว้นะทำไมจึงต้องให้เวลาเดินกลับไปกลับมาให้อยู่ที่เดิมนานๆเพราะว่าเวลาอยู่ที่เดิมนานๆเนี่ยมันจะอากาศอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตอนแรกรู้สึกว่ามันเย็นเราอุตส่าห์เลือกแล้วนะพอเดินไปเดินมาดันร้อนเฉยเลยที่อื่นเย็นกว่าเราก็จะได้อดทนร้อนก็ไม่เป็นไรทนไว้อย่าไปที่เย็นกว่าเพราะตอนแรกอุตส่าห์เลือกอย่างดีแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นให้เราอดทนไว้ให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นถ้ามีความอดทนอดกลั้นได้เนี่ยแหมอันนี้จะขัดเกลากิเลสได้ดีซึ่งความอดทนอดกลั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงความอดทนไว้ที่ให้เราแจกแจงเอาไว้ที่แจกแจงเอาไว้ให้เราได้ปฏิบัติได้ฝึกได้หัดเนี่ยมี4ประเด็นด้วยกันท่านทั้งหลายอย่าลืมจำไว้นะมาที่นี่ก็ปฏิบัติให้มีความอดทนอดกลั้นเดี๋ยว กลับไปที่บ้านก็เอาไปใช้ด้วยจะได้ขัดกิเลสได้นะอดทน4ประเด็นประเด็นที่1ก็คืออดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวและความกระหายนะความเย็นความร้อนเห็นมั้ยเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยไปเดินเนี่ยถ้าร้อนนิดหน่อยก็อย่าเพิ่งหนีมันไม่ตายง่ายๆหรอกให้ทนก่อนโดยเฉพาะท่านไหนที่ฝึกแล้วมีสติดีปัญญาดีนี่แหมดีมากเลยเดินไปเดินมากายเดินจิตรับรู้นะความร้อนเกิดขึ้นร้อนๆนี่มันดีกายมันไม่รู้จักร้อนนะทนไม่ค่อยได้นี่เป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนาแยกออกมาก็เห็นเวทนาได้แล้วแรกๆผมจึงบอกว่าต้องสร้างสถานการณ์ก่อนนะไปเดินร้อนๆสักนิดหนึ่งก็ได้แต่ไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวตัวเองสุกซะก่อนเอาแบบไม่ถึงกับสุกเอาพอดีพอดีนะให้มันลำบากสักนิดหนึ่งก็จะได้กำหนดเวทนาได้ว่าเอ้ยกายเนี่ยมันไม่รู้จักร้อนนะใครเป็นผู้ร้อนนะมันอยู่ทางจิตแต่จริงๆก็ไม่ใช่จิตมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี่คือเวทนาความรู้สึกทนไม่ค่อยได้นะแต่เราเรียกว่าร้อนจริงๆก็คือทุกขเวทนามันทนไม่ค่อยได้จริงๆเย็นถ้าเย็นแล้วทนไม่ค่อยได้ก็คือทุกขเวทนาเหมือนกันคือความรู้สึกอันไหนที่ทนไม่ไหวนะเรียกว่าทุกข์ที่ทนไหวทนแล้วมันสบายกำลังอุ่นดีๆอันนี้ก็คือสุขเย็นพอดีพอดีนี่ก็คือสุขนั่นแหละไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าถ้ามันไม่แรงนักพวกเราอาจจะกำหนดไม่ได้อย่างนั่งอยู่ตรงนี้นั่งพอทนได้ไหมครับเนี่ยพอทนได้แต่เรากำหนดไม่ออกไม่รู้เวทนามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าจริงถ้ากำหนดเป็นมันก็ไม่ยากไม่ต้องไปทรมานร่างกายหรือว่าไม่ต้องไปสร้างสถานการณ์ก็ได้นั่งอยู่นี่ก็กำหนดเอาเลยก็ได้ก็กายมันนั่งอยู่เนี่ยจิตก็รับรู้พอทนได้นี่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตคืออะไรครับสุขเวทนาเวทนามันเป็นสุขนะพอนั่งนานๆสุขเวทนามันเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันก็ดับไปสักหน่อยนั่งไปนั่งมาก็ทนไม่ค่อยได้โอ้นะเหงื่อตูดออกซะแล้วทนไม่ค่อยได้ทนไม่ค่อยได้ใช่กายไหมไม่ใช่ใช่จิตไหมไม่ใช่เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็ต้องปรับนั่นปรับนี่เพื่อแก้ไขเปลี่ยนพอกายปรับไปเวทนาจะอยู่เหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้เนื่องจากเงื่อนไขมันเปลี่ยนถ้านั่งเปลี่ยนเวทนาก็ต้องเปลี่ยนจากนั่งกลายเป็นยืนเวทนาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็ล้วนไม่มีตัวตนทั้งนั้นนั่นเนี่ยมีแต่ขันธ์ห้ามันทำงานของมันไปมีเราเป็นผู้ทำอะไรไหมเนี่ยไม่มีฉะนั้นขันห้าเนี่ยมันนั่งนอนยืนเดินได้เองเลยนะนี่มันปรับตัวได้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องมีเราโอ้ยถ้าไม่มีเราแล้วกายมันนั่งอยู่นี่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นยืนมันจะเป็นยังไงไม่รากงอกไปหรือไม่ต้องห่วงหรอกมันทำเองของมันเลยนะกายมันไม่รู้เรื่องส่วนตัวรู้เรื่องนี่เป็นด้านจิตนะพอมันจะทนไม่ไหวเวทนามันก็จะเป็นตัวมาบอกว่าเนี่ยแกจะทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวมันก็ต้องปรับพอปรับปัจจัยมันเปลี่ยนเวทนามันก็เปลี่ยนกลายเป็นพอทนไหวพอทนได้ไม่ต้องมีคนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยว่าไปแล้วขันห้าก็ทำงานได้เองของมันหายใจเข้าเสร็จแล้วก็ไม่ต้องบอกให้หายใจออกนั่งแล้วก็ไม่ต้องบอกให้ยืนก็ได้ยืนแล้วก็ไม่ต้องบอกให้นอนนะตอนเย็นๆเนี่ยสักสามสี่ทุ่มไม่ต้องบอกให้ท่านไปนอนก็ได้เพราะว่าไม่ต้องมีท่านก็นอนได้นะอย่างนี้ทำนองนี้เพราะว่าพอถึงเวลากายมันไม่ไหวกายมันไม่รู้เรื่องมันจะมีตัวไม่ไหวมาทนไม่ไหวนั้นคือใครครับเวทนามทนไม่ไหวจิตก็รับรู้ก็ต้องให้กายนั้นไปเปลี่ยนอิริยาบถจากเคยเดินยืนนั่งต่อมาก็ต้องไปนอนนะเนี่ยพอเข้าใจไหมอย่างนี้ขันห้ามันทำของมันไปอย่างนี้นะแม้แต่ความคิดความนึกต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งของขันที่ปรุงแต่งอยู่ก็เป็นสังขารดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเนี่ยฉะนั้นถ้าท่านอดทนท่านจะรู้จักแต่เบื้องต้นถ้าไม่ค่อยรู้จักอย่างที่ผมว่าก็คือเบื้องต้นให้สร้างสถานการณ์ก่อนที่ให้สร้างสถานการณ์ก็มีเหตุผลว่าเราจะได้กำหนดได้ง่ายเนื่องจากเราจ้องไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดอันนี้ขึ้นเราก็กำหนดได้ง่ายนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเอาสภาวะที่เกิดขึ้นจริงมากำหนดบางทีมันไม่รู้อันไหนอันนี้เราเล่นจ้องมาเลยทำเองเลยคือเดินนานมันต้องเจ็บปวดแง่ๆเลยก็แค่จ้องอยู่แล้วมันก็ง่ายนั่งนานจะต้องปวดหลังแง่ๆเลยก็เดี๋ยวรออยู่แหมมันก็กำหนดได้ง่ายอันนี้ก็เรียกว่าซ้อมก่อนเนี่ยอย่างนี้ อันนี้อดทนอย่างที่หนึ่งคืออดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายให้ท่านฝึกขัดอดทนนะอดทนไว้จะขัดกิเลสได้นะกิเลสก็คือความอยากเพื่อตัวเพื่อตนตนนี้มันไม่ค่อยอดทนหรอกมันแหมจะตามใจร้อนก็ไม่ชอบหนีเย็นก็ไม่ชอบหนีหิวก็ไม่ชอบบ่นอยู่นั่นแหละกระหายก็ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าทนไว้แล้วก็มีสติมีปัญญาด้วยจะกำหนดได้ดีนะกายนี้มันไม่รู้จักหิวนะจิตเนี่ยว่าไปแล้วถ้าว่าความจริงแยกละเอียดแล้วมันก็ไม่รู้จักหิวหรอกแต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็ความหิวนี่ก็จัดเป็นด้านจิตแต่ว่าพอแยกละเอียดแล้วจิตเป็นตัวรู้ความรู้สึกหิวเนี่ยเป็นความรู้สึกทนไม่ไหวทนไม่ไหวคืออะไรครับคือเวทนาคือทุกขเวทนาแน่พอกินไปนานๆก็ทนไม่ไหวอีกแหละอิ่มแน่นท้องรู้สึกแน่นท้องอันนี้ก็คือทุกขเวทนาเหมือนกันแหละแน่อย่างนี้ทำตรงนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้อิ่มนะไม่ใช่เราทนได้ทนไม่ได้เป็นเวทนาฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายหัดสังเกตถ้ายังหัดไม่ได้ให้ไปซ้อมมาก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เป็นการซ้อมที่พวกเรามา2คืน3วันนี้คล้ายๆมาซ้อมนะซ้อมได้ขั้นไหนแล้วยังไม่ทราบแต่ละท่านเนี่ยซ้อมให้ดีนะซ้อมให้ดีจะได้ไปฝึกหัดได้เพราะกายกับจิตของเราเข้าไปกับเราตลอดเวลาแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลานะถ้าคนทำเป็นเนี่ยมันก็แหมเห็นตลอดมีปัญญาได้ตลอดแต่ว่าถ้าไม่เคยฝึกมันก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องหัดฝึกมีอดทนอย่างที่หนึ่งอดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายอดทนอย่างที่สองก็คืออดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอันนี้ก็ให้อดทนจะได้ขัดกิเลสนะอดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ทั้งหลายนี่เราอย่าไปรำคาญมันให้อดทนมันให้ได้นะมดแมลงจิ้งจกตุ๊กแกหรือสัตว์อื่นๆตัวเล็กๆตัวร้อยขาพันขาอะไรก็ช่างมันเถอะให้อดทนให้ได้อย่าไปขยักขยั้งมันอย่าไปกระโดดโลดเต้นอย่างนั้นบางคนเต้นเหยียบมันด้วยอย่างนั้นเลวมากนะต้องอดทนมันนะต้องอดทนอย่าไปว่ามันให้อดทนพออดทนได้แล้วต่อไปเราจะมีเมตตาก็ช่วยเหลือมันตามสมควรไปเพราะพวกนั้นมันเดินอืดอาดพวกสัตว์เลื้อยคลานมันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมันก็เดินได้ช้าแล้วก็คนก็เหยียบมันตายเยอะแยะตามถนนนี่แม่น่าสงสารจะตายนะฉะนั้นพวกเราถ้ายังไปรำคาญมันอยู่ยังทนมันไม่ได้อะไรไม่ได้นี่แสดงว่าแม่ใช้ไม่ได้เลยต้องฝึกหัดใหม่หมดนะอย่าไปรำคาญยุงอย่าไปรำคาญแมงวีอย่าไปรำคาญสัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเพราะมันไม่รู้เรื่องเราเดินจงกรมอยู่แมงวีก็มาตอมอย่างนี้อย่าไปโทษแมงหวีมันเพราะว่าแมงหวีมันไม่รู้ว่าเรามาทำกรรมฐานถ้ามันรู้มันอาจจะอนุโมทนาก็ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่รู้มันเป็นสัตว์มันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องอดทนอดทนคำว่าอดทนคืออย่าไปว่ามันเบื้องต้นเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องฝึกหัดให้อดทนวิธีอดทนก็คือให้ทำนานๆเนี่ยสมมติเดินไปเดินมาแล้วยุงมาตอมเราก็เดินไปเดินมาให้มันมาตอมอยู่งั้นฝึกอดทนกับมันอย่าไปตบมันอย่าไปรำคาญมันอดไว้ทนไว้นะแมงวีมาก็เดินกับมันไปทนกับมันให้ได้ลองซิมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละลองดูแต่อย่าไปตีมันอย่าไปฆ่ามันให้อดทนถ้าไม่ฝึกหัดอดทนวันนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะทนได้ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องแหมรำคาญสัตว์อย่างนี้อยู่ตลอดไปแล้วก็ไปว่ามันบ้างอะไรบ้างวุ่นวายอยู่อย่างนี้นะจะต้องฝึกหัดอดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายสัตว์เลื้อยคลานนี่มีเยอะแยะนะจิ้งจกตุ๊กแกงูอย่างนี้เป็นต้นนะกิ้งกากิ้งกือนี่เยอะแยะนะสัตว์เลื้อยคลานน่ะท่านคงเคยเห็นแล้วนะมีท่านไหนยังทนมันไม่ค่อยได้บ้างเนี่ยเห็นแล้วอีขยะขยงเหลือเกินอย่างเงี้ยก็โหกระแดะจริงๆเลยบางคนแก่แล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แม่นิสัยเหลือเกินจริงๆมนุษย์มนานะฉะนั้นเราต้องหลายต้องไปฝึกหัดนะเรื่องนี้มันง่ายๆแต่ว่าบางทีมันก็ทำยาก คนเรามีกิเลสจะต้องฝืนต้องหัดนะต้องอยู่กับมันมันอยู่ใกล้ๆมันนี่แหละเดี๋ยวไปทำอะไรมันก็อยู่ของมันดีๆอย่าไปอย่างนั้นนะเราอย่าไปเดินเหยียบมันเอามันไปไว้ที่เหมาะที่ควรหรือว่าถ้ามันอยู่ที่ของมันแล้วเราก็เดินดูมันกลับไปกลับมานี่มันก็เป็นธรรมชาติไม่เห็นมีอะไรให้ฝึกหัดอดทนไว้ฝืนไว้พอทนได้แล้วต่อมาจะเจริญเมตตาแผ่เมตตากรุณาอะไรต่อมันก็เชิญตามสะดวกแต่เบื้องต้นจะต้องอดทนได้ก่อนอย่าไปว่ามันพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนี่ยแหมมันน่าสงสารนะพวกเรานี้โชควาสนาดีกว่ามันมากนักหนาแล้วสามารถกระทั่งฟังธรรมมาทำกรรมฐานได้ไม่ฝึกหัดอดทนมันก็เกินไปนะต้องหัดนี่อันที่สองนะต้องหัดให้ได้อันที่หนึ่งก็อดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายวิธีอดทนง่ายๆเบื้องต้นคืออย่าบ่นนั่นแหละก็คล้ายภาษาเราธรรมดาทนได้ก็คือไม่บ่นอดไว้ทนไว้ถึงจะยังมีกิเลสก็อย่าบ่นเพราะว่าถ้าบ่นเนี่ยกิเลสมันก็ได้ช่องเข้ามาเหมือนกับเราบ่นว่าเฮ้ยแดดเหลือเกินร้อนอย่างนั้นอย่างนี้แดดมันรู้เรื่องไหมมันไม่รู้เรื่องมันพูดไม่เป็นนะแดดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมไม่รู้เรื่องโดยซ้ำไปแดดไม่มีชีวิตโดยซ้ำไปแต่เราเนี่ยไปบ่นแดดนี่กิเลสมันได้ช่องเข้ามามันได้ช่องแต่ถ้าฝืนไว้กิเลสมันก็ไม่ได้ช่องคล้ายๆมันอยากจะเข้าเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับสัตว์ก็เหมือนกันถึงเราจะไม่ชอบมันบ้างอะไรบ้างก็ให้อดไว้ทนไว้กิเลสก็จะไม่ได้ช่องแต่ถ้าไปว่ามันไม่ทนกิเลสมันก็จะได้ช่องมาอย่างนี้นะครับนี่ขันติความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นตบะนะเป็นเครื่องเผากิเลสที่ยอดเยี่ยมพวกเราทั้งหลายก็อยากจะหมดกิเลสอยากจะเผากิเลสแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไปทำบุญบ้างให้ทานบ้างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถามว่าทำบุญต่างๆให้ทานต่างๆมันไม่ขัดกิเลสหรือมันขัดได้เหมือนกันแต่ขัดได้น้อยเกินไปพอขัดได้น้อยเนี่ยเราทำบุญขัดกิเลสขัดไป1ขีดไปบ่นคนนั้นคนนี้ได้มา20ขีดอย่างเงี้ยมันจะขัดกันไหวมั้ยไปที่วัดเนี่ยไปทำบุญหยอดตู้ได้ชำระจิตไปครึ่งขีดอย่างเงี้ยนะไปที่วัดเนี่ยแม้เห็นหยอดตู้กันเอากระเป๋าสตางค์มาเปิดดูเงินเยอะไงเปิดโอ้เลือกอ้าวทำไมคุณพี่เลือกนานจังหาแบงค์20คิดเป็นอยู่เท่านี้มันเอ้าให้ได้ครึ่งขีดแบงค์500เยอะไปไม่กล้าออกเหลือหาแบงค์20อยู่มันแบงค์เดียวหยอดไปก็ได้หน่อยครึ่งขีดแต่พอกลับไปบ้านบ่นลูกบ้างบ่นสามีบ้างบ่นหมาบ้างพอไม่มีใครฟังก็ไปบ่นต้นกล้วยอย่างเนี้ยคิดดูสินะกิเลสเข้ามาอีกกี่ขีดนั่นน่ะมันชำระกันไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้จิตก็เลยไม่สะอาดวิธีการก็คือฝ่ายบุญกุศลให้ทานเป็นต้นเราก็ทำไปชำระไปฝ่ายอดทนเราก็กันไว้อย่าให้กิเลสมันเข้าเนี่ยมันเผากิเลสได้ดีตรงนี้เนี่ยอดทนยิ่งอดทนได้มากก็ยิ่งเผากิเลสได้มากเนี่ยถ้าอยากจะหมดกิเลสเนี่ยต้องอดทนนักกรรมฐานจะต้องเป็นคนอดทนต้องทนให้ได้ทุกๆสถานการณ์นะครับต้องฝึกหัดไม่ว่าจะเจอคนดีหรือคนไม่ดีหน้าที่ของนักกรรมฐานคือจะต้องอดทนและต้องทนให้ได้ด้วยถ้าทนไม่ได้ก็แสดงว่ายังทนไม่ได้จะต้องฝึกให้ทนให้ได้ให้ได้ทุกสถานการณ์ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ได้แล้วก็ต้องทนให้ได้ด้วยถ้ายังทนไม่ได้ยังหนีอยู่แสดงว่ายังทำกรรมฐานไม่สำเร็จนักกรรมฐานจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่อดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอันที่สามก็คือให้อดทนต่อคำว่าร้ายคำพูดหยาบคายติฉินนินทาของผู้อื่นทุกท่านในที่นี้ก็คงถูกด่าถูกนินทากันมาทุกคนและต่อไปก็จะโดนอีกนะอย่างนี้ทำนองนี้แม้แต่คนแก่ๆก็โดนเหมือนกันนั่งหลับก็โดนเหมือนกันขยันก็โดนเหมือนกันนะถ้าขยันมากเขาก็จะบอกจะขยันไปนักหนาจะไปนิพพานหรือไงเขาก็บ่นแล้วอีกถ้าขี้เกียจเขามาขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมยังมานั่งขี้เกียจอยู่ได้เขาก็บ่นไปนินทาไป ใครๆก็โดนด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะอย่าว่าแต่อะไรเลยขนาดเทวดาไม่เกี่ยวยังโดนอยู่เรื่อยนะอย่างนี้เราก็โยนไปเรื่อยนะก็ไม่ใช่เทวดานี่ทำไม่ได้เทวดาไม่รู้เรื่องโดนตลอดสงสัยนอนไม่ค่อยหลับนะมั่งเทวดาโดนอยู่เรื่อยเลยนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินในโลกนี้สรรเสริญนินทาเนี่ยคำว่าร้ายหยาบคายเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นพวกเราจะต้องอดทนให้ได้อดทนได้คือไม่โกรธถ้าโกรธก็ต้องฝืนได้ที่ดีที่สุดคือต้องไม่โกรธต้องหัดทนให้ได้ถ้าทนไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำกรรมฐานต้องหัดฝึกจนกว่ามันจะทนได้ทนได้ก็คือถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องพื้นจนกระทั่งสูงไปกว่านั้นก็มีความเห็นใจคนที่มาด่าเรานินทาเราก็ต้องระวังทำตัวให้ดีเขาจะได้ไม่นินทาที่ทำตัวให้ดีไม่ให้เขานินทานี้ไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่เพื่อตัวเขาไม่ให้เขาพูดมากสงสารเขาถ้าเราทำไม่ดีเขาก็เอาเราไปนินทาเขาก็เสียหายเองเราก็สงสารเขาไม่อยากให้เขาด่าเราไม่ใช่เพื่อเราแหละเพื่อเขาจะได้สบายอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ต้องฝืนท่านทั้งหลายอย่าลืมเป็นคนดีเป็นคนรู้จักระมัดระวังเพื่อคนอื่นจะได้ไม่เกิดอกุศลนะก็ว่าอย่างถ้าเราไม่ระวังเนี่ยคนอื่นก็เกิดอกุศลได้ง่ายเอาแค่ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยสมมติว่าเราลืมปิดโทรศัพท์อย่างเงี้ยเขาให้กรุณาปิดมือถือขณะผมบรรยายอยู่เนี่ยมีเสียงดังขึ้นมาเสียงเพลงติ๊งน้องติ๊งน้องติ๊งน้องขึ้นมาเป็นไงครับทั้งห้องหันไปขาดเสียงของใครวะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเห็นไหมพอไม่ระวังเนี่ยเขาก็ว่าได้ทีนี้ถ้าเราไม่อดทนก็เฮ้ยคนแก่มันต้องลืมกันบ้างไม่เคยลืมหรือไงกันอย่างเนี้ยมันก็โกรธไม่พอใจเห็นไหมคนอื่นก็ทนไม่ได้อีกคนที่โดนมองก็ทนไม่ได้ก็ใส่กันอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจะต้องทนให้ได้แค่เสียงโทรศัพท์เองมันจะมีอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่คนเราเนี่ยมันทนไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมีความคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายอยู่มีตัวมีตนมากอะไรมากนะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องหัดฝืนเห็นคนอื่นมองก็ต้องทนให้ได้นะอย่าไปคิดว่าเขามองเราเพราะว่าแหมนินทากันอะไรกันแต่คนเราเนี่ยมันรักตัวเองพอรักตัวเองอะไรที่ตัวเองทำผิดเนี่ยมันก็จะต้องรักษาหน้าจริงๆไม่มีหน้าให้รักษาหรอกแก่จะตายแล้วก็ยังจะรักษาอยู่บางคนก็คนแก่ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะปิดโทรศัพท์ยังไงก็ต้องมีบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยทำลองเนี่ยนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องอดทนให้ได้นะอดทนไม่ไปโกรธเขาไอ้คนที่ถูกมองก็จะต้องอดทนไม่ต้องแก้ตัวก็ได้ให้ทนไว้แก้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมีแต่เรื่องตัวตนมีแต่เรื่องกิเลสด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งฝ่ายที่มองกับฝ่ายที่ถูกมองนั่นแหละเห็นไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาได้คนเรามันเป็นอย่างนี้จึงต้องอดทนอดทนนี่มันคล้ายๆกับกันไม่ให้กิเลสมันเข้าแต่ถ้าไม่อดทนปุ๊บมันจะได้ช่องนะอย่างนี้เธอว่าไหมนะเข้ามาห้องธรรมะแล้วยังไม่ปิดโทรศัพท์เลยเธอว่าได้เรื่องไหมเธอว่าไปหาพวกแล้วทีนี้พวกก็เลวพอกันก็ใช่มันก็เขาปิดเนี่ยเขาทำป้ายไว้แล้วก็น่าจะปิดใช่ไหมอย่างนี้ทำนองนี้ไอ้พวกที่ไม่ปิดโทรศัพท์ก็ไปหาพวกเหมือนกันคนเรามันก็ต้องลืมกันบ้างใช่ไหมเธอเท่านี้แหละเนาะมนุษย์นะคงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกนานเหลือเกินแค่โทรศัพท์เท่านี้ก็เป็นกิเลสกันมากมายโทรศัพท์มันไม่รู้เรื่องจะหมดแบตอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องกันมันก็วุ่นวายนี่แหละท่านจึงสอนให้เราอดทนเห็นไหมอดทนมันจะมีอะไรแค่เสียงเฉยๆแล้วคนอื่นคนนั้นเจ้าของเสียงนั้นถูกมองก็ยังจะมีอะไรก็ดึงเขามองไปเจื้องของเขาไปทนไว้อดไว้ขอโทษเขาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วแต่จะมีอะไรนักหนาให้ฝืนไว้ทนไว้ให้อดทนต่อคำว่าร้ายคำหยาบคายติฉินนินทาหรือว่าที่คนอื่นมองไม่ดีทั้งหลายให้อดทนไว้เถอะอดทนฝืนไว้หัดไว้อย่าไปว่าใครอย่าไปโทษใครให้อดไว้ทนไว้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะโดนนินทาบ้างเราไม่ได้ทำผิดแต่เขาก็มาว่าเราผิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกทนเอาหน่อยนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะถ้ามีโอกาสก็ค่อยพูดคุยบอกเหตุผลกันไปแต่เบื้องต้นต้องทนได้ก่อนต้องอดทนได้แล้วก็ให้อภัยมีเมตตาอย่างนี้ทำนองนี้นี้อดทนข้อที่3นะครับต่อไปอดทนข้อที่4ก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นของประจำร่างกายอยู่แล้วเนื่องจากพวกเรานี่มีร่างกายทีนี้เวทนาทางกายมันก็อาศัยกายเกิดเวลาที่กายเดินนานๆก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นนั่งนานๆก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นยืนนานๆก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นอย่าว่าแต่ยืนนานๆเลยนอนนานๆไปไงครับเวทนาก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะถ้านอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆเนี่ยนอนกอดอกก็โอ้โหปวดอกแล้วนะก็มันก็เกิดเวทนาด้วยกันทั้งนั้นให้อดทนไว้จนกระทั่งแม้เวทนาความเจ็บปวดในร่างกายจนกระทั่งทำให้ร่างกายพังหรือตายก็ต้องอดทนให้ได้นะการทนได้นี่จะทำให้จิตไม่เป็นอกุศลร่างกายของเราท้ายที่สุดมันจะต้องพังจะต้องหัดตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่หัดวันนี้ถ้าพรุ่งนี้มันเจ็บกว่านี้มันจะทนได้ไหมจะต้องถามตัวเองถ้าเราเกิดสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาก็ได้ถ้าร่างกายของเรานี้เกิดมันเจ็บป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเช่นเป็นมะเร็งเป็นต้นเราจะรักษาจิตให้เป็นกุศลได้ไหมลองถามตัวเองดูเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องพังอย่างนั้นแหละมันจะต้องรักษาไม่หายแล้วมันก็จะตายไปต้องอดทนให้ได้จนกระทั่งมันพังถ้ามันพังแล้วเราไม่เป็นไรนั่นแหละเรียกว่าใช้ได้แล้วเป็นนักกรรมฐานที่แท้จริงแล้วเพราะว่าที่จะติดตามเราไปคือด้านจิตไม่ใช่ด้านกายฉะนั้นจะต้องทนร่างกายให้ได้ไม่ให้มันเกิดอกุศลนั่นเองนะแดดร้อนฝนตกอะไรต่อมีอะไรก็ต้องทนให้ได้เพราะพวกนั้นมันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถ้าทนไม่ได้กิเลสก็เกิดขึ้นสัตว์ต่างๆก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วพวกสัตว์เลื้อยคานมันก็ไม่รู้เรื่องเราก็ต้องอดทนให้ได้เสียงนินทาก็มีอยู่คู่โลกเราก็ต้องอดทนให้ได้และมีร่างกายก็ต้องมีความเจ็บความปวดมีเป็นโรคนั้นบ้างโรคนี้บ้างจนกระทั่งกายมันก็จะพังไปนี้เป็นธรรมดาเหลือเกินนะท่านทั้งหลายจึงควรฝึกไว้บางท่านแค่นั่งสมาธิแล้วก็ปวดหลังนิดหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วอย่างนี้นับว่าเสียหายมากจะต้องไปหัดบ่อยๆนะจึงควรหัดสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเช่นว่าตั้งกำหนดเวลาไว้ว่าเราจะนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็หัดนั่งให้ได้พอเราตั้งไว้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะพยามานี่ก็จะมาเลยก็จะเริ่มเจ็บหลังปวดหลังเมื่อนั่งผ่านไป3นาทีเท่านั้นแหละทีนี้เหลืออีกตั้งกี่นาที27นาทีจะทำยังไงดีวะเนี่ยนั่นแหละให้อดทนไว้นะเนี่ยยิ่งมีสติดีก็ยิ่งดียิ่งมีสมาธิก็ยิ่งดีแยกเลยกายนั่งอยู่ไม่รู้จะเจ็บจะปวดหรอกกายนะจิตก็เป็นตัวรู้เวทนามันเจ็บมันปวดแยกให้มันแตกกันออกมาเลยมันไม่ตายง่ายๆหรอกตัวเราเนี่ยนะอย่างนี้หัดไว้นะอย่างนี้เราต้องนึกถึงวันที่มันเจ็บปวดเช่นว่าแม่ปวดจะตายป่วยจะตายเนี่ยถ้าไม่ฝึกไว้ตอนนี้จะไปฝึกตอนไหนไปฝึกตอนนู้นมันทันไหมมันไม่ทันนะต้องหัดไว้ตอนนี้เราสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเอามากำหนดรู้ไว้เนี่ยมันจึงดีผมจึงได้แนะนำให้ท่านทั้งหลายเดินนานๆก็เพื่อสิ่งเหล่านี้แหละให้ท่านทั้งหลายได้หัดไว้ให้ลำบากไว้เพราะว่าชีวิตของเรายังต้องลำบากอีกนานนะให้ทนไว้เสียงนกเสียงกาต่างๆให้หัดไว้ทนไว้เพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยจะถูกด่าอีกหลายเรื่องอยู่สิ่งที่ทำให้เรารำคาญเช่นเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กอย่างนี้แค่นี้ยังทนไม่ได้เลยพวกวงธรรมะด้วยกันยังทนไม่ได้เลยถ้าเกิดไปเจอวงอื่นจะเป็นยังไงมันจะไหวไหมเนี่ยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นี่วงธรรมะด้วยกันนะเนี่ยบางคนบอกว่าวงธรรมะด้วยกันยังไงเนี่ยมันโอ้ยไม่เห็นมันมีธรรมะเลยคนนั้นนี่ขนาดเข้ามาวงเดียวกันแล้วยังไม่ค่อยเข้าวงเท่าไหร่นั่นเนี่ยนะยังแตกวงอยู่แล้วลองคิดดูที่ถ้าไปทางโลกนี้มันมีกี่วงเนี่ยโอ้โหไม่รู้วงไหนเป็นวงไหนเลยทีเนี้ยแล้วจะไม่สู้กับเขาตายไปข้างหรือนี่อย่างนี้ฉะนั้นสรุปว่าเราต้องอดทนให้ได้ถ้าทนได้ก็จะขัดกิเลสถ้าทนไม่ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้รู้ว่านั่นเป็นกิเลสนั่นเองหน้าที่ของเราคือให้ฝืนถ้าทนไม่ได้ให้รู้ว่าเป็นกิเลส เหมือนกับผมนั่งอยู่นี่ท่านทนผมได้ไหมครับถ้าทนไม่ได้ก็ให้รู้ว่าเป็นกิเลสไม่ใช่ผมหรอกนะให้รู้ว่าอาจารย์สุภีก็เดี๋ยวสักหน่อยก็ตายแล้วไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปมีปัญหากับเขาถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นกิเลสของเราเองเห็นคนข้างๆนั่งหลับรู้สึกแม่ทนไม่ได้ขายหน้าจริงๆเพื่อนข้างๆเราอุตส่าห์ชวนมาปฏิบัติธรรมด้วยกันแม่เอ้ยขายหน้ากูชิบหายเลยเห็นไหมชวนอุตส่าห์ชวนมาแทนที่จะไว้หน้าเพื่อนบ้างมันนั่งหลับอยู่ตลอดเลยเราพูดชวนมานี่ขายหน้าแย่แล้วอย่างนี้เป็นไงอย่างนี้เป็นกิเลสของเราเองไม่ใช่กิเลสของเพื่อนเราเนี่ยฉะนั้นหน้าเนี่ยอย่าไปรักษามากมันไม่มีหรอกหน้าเนี่ยเรามันไม่มีมันมีแต่ความคิดความถือเท่านั้นแหละนะอย่างนี้ให้รู้จักถ้าทนไม่ได้นี่เป็นกิเลสของเรานั่นเองบางทีแค่เพื่อนนั่งข้างๆเนี่ยเราก็ถ้าเพื่อนดีเราก็รู้สึกแหมดีนะเพื่อนเราถ้าเพื่อนไม่ดีก็รู้สึกว่าแหมขายหน้านั่งข้างคนนี้รู้สึกอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ายังทนไม่ได้เป็นกิเลสของเรานั่นเองแท้ที่จริงเพื่อนเรานิสัยไม่ดีนะมันดีนะเอ้ามันดียังไงอาจารย์เพื่อนนิสัยไม่ดีมันทำให้เราดูมีราศีขึ้นถ้าเกิดเพื่อนเราดีปุ๊บเนี่ยเราตกอับเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะเออเนี่ยคนอื่นมองเอ้ยเพื่อนไอ้โต๊ะนี้ข้างๆเพื่อนนั่งหลับไอ้คนนี้ตั้งใจโอ้โหดูมีราศีขึ้นมาเลยถ้าเรากับเพื่อนต่างคนต่างตั้งใจดูไม่มีราศีเลยเพราะมันตั้งใจเหมือนกันแต่เพื่อนเรานั่งหลับอย่างนี้แหมดีมากเราดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยฉะนั้นต้องขอบคุณขอให้หลับไปเถอะฉันนั่งดูมีราศีขึ้นนะนี่อย่างนี้ก็เหมือนกับคนที่เขามาด่าเราถ้าเราทนได้เนี่ยมันดูมีราศีขึ้นมาทันทีนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายในโลกนี้จึงดีมากในแง่ที่เป็นที่ฝึกบารมีขึ้นมาท่านทั้งหลายถ้าจะดูมีบารมีก็เพราะอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแหละก็มีคนไม่ดีนั่นแหละท่านจึงดูมีราศีดูมีบารมีขึ้นมาบ้างนะถ้าไปอยู่กับคนดีๆทั้งหมดท่านก็เหงาเท่านั้นแหละเฉาพอดีนะฉะนั้นอยู่ในโลกให้รู้จักอดทนถ้าอดทนแล้วบารมีก็จะเพิ่มขึ้นนะคนที่ด่าเขาก็มีแต่เสียกับเสียเลยตัวเองก็เสียด้วยก็คือเกิดกิเลสไม่อดทนไปว่าเขานะไปว่าเขาตัวเองก็เสียเกิดอกุศลแถมด่าเขาเรียบร้อยแล้วเขาอดทนได้ไปส่งเสริมให้เขาดูบีบารมีขึ้นมาอีกนี่อย่างนี้ท่านลองนึกดูมีคนด่าคนนึงสมมติมีคนด่าผมขึ้นมาผมก็เฉยผมก็ดูมีราศีขึ้นมาหน่อยนึงไอ้หมอนี่มันโง่มันเสียสองชั้นเลยนี่คนนี้กิเลสก็ได้เต็มไปด้วยกิเลสเลยกิเลสก็เข้ามาแถมด่าเขาแล้วเขาก็ดูมีราศีขึ้นมาโอ้โหอาจารย์แจ๋วจริงคนด่ายังเฉยได้เยี่ยมจริงๆแน่อย่างนี้ดีไหมนี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายให้ฝึกไว้นะท่านทั้งหลายจะดูมีราศีของงานนี้แหละเนี่ยนะคนอื่นเขาหลับกันหมดเราเดินจงกรมแม่คนอื่นเขาเลิกหมดแล้วเดินอยู่คนเดียวแม่ดูมีราศีไหมดูมีราศีแต่ว่าทุกคนเดินหมดเราก็เดินด้วยดูไหมราศีมันหดไปนะฉะนั้นให้เรารู้จักข้อนี้ให้ดีๆเราจะดูดีมีราศีดูมีบารมีขึ้นมาก็งานนี้แหละตอนที่คนอื่นเขานั่งหลับหมดหนีไปนั่งหลับบนเก้าอี้หมดเราก็เดินอยู่คนเดียวนี่แหละอย่าไปมองคนอื่นมันเราก็ดูดีไว้อาจารย์มาเดินดูก็เอ๊ะพวกนี้หลับหมดโอ้คนนี้เดินโอ้ไม่เป็นคนบ้าก็เป็นคนดีแหละคนนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมมันดูดีนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายให้รู้จักในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละจึงเป็นที่ฝึกบารมีพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยก็มาฝึกบารมีที่โลกนี้ทำไมจึงฝึกบารมีได้เพราะมีคนนิสัยไม่ดีเยอะพอมีคนนิสัยไม่ดีเยอะด่าท่านก็ทนไว้ท่านก็ได้บารมีนี่เห็นไหมอย่างนี้ทำนองนี้พวกเราเนี่ยจะไปโทษคนอื่นทำไมก็โลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันดีทำให้บารมีของเราเพิ่มพูนขึ้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้กำลังจิตของเราจะมาจากไหนไม่มีหรอกกำลังจิตของเราก็จะมาจากความอดทนมาจากการฝึกการหัดการมีสติปัญญารู้จักพิจารณานี่แหละถ้าไม่มีกำลังจิตอย่างนี้แล้วจะเดินมรรคไปเนี่ยจะไปได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นบารมีก็เลยเป็นตัวที่ เป็นตัวช่วยเป็นกำลังพาเราข้ามไปฝั่งถ้าเรื่องแค่นี้อดทนไม่ได้ต่อไปผูกแพเรียบร้อยกระโดดขึ้นแพพายไปจะอดทนพายไหวไหมก็คงพายไม่ไหวนะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี่ให้อดทนเอาจะได้เป็นบารมีเป็นอุปกรณ์เป็นกำลังทางจิตอดทนต่อแดดนี่ดีอย่าบ่นอย่าพูดมากอดทนต่อมดต่อแมลงนี่ดีมดแมลงก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็อดไว้ทนไว้ก็จะเป็นกำลังทางจิตนะอดทนต่อคนด่าคนว่าคนด่าเราเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาขาดสติเขาก็ไม่ใช่คนสลักสำคัญอะไรเขาเป็นคนขาดสติเท่านั้นเองเขาจึงด่าฉะนั้นเราก็อดทนไว้พออดทนไว้ก็ได้บารมีกำลังจิตก็ดีขึ้นกิเลสก็ไม่เข้ามาขัดกิเลสได้อีกได้หลายขั้นตอนอย่างนี้ทำนองนี้แล้วก็ร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันให้อดทนต่อความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายนะแม้กระทั่งป่วยเป็นโรครักษาไม่หายก็ต้องฝึกหัดจนกระทั่งว่าถ้าเกิดเป็นโรคขึ้นมาแล้วรักษาไม่หายจิตก็ยังเป็นกุศลได้จิตก็ยังไม่เศร้าหมองท่านทั้งหลายลองดูคนที่ทนไม่ได้พอรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรครักษาไม่หายจิตตกไปหมดเลยอย่างนี้จะเป็นยังไงถูกด่าแล้วจิตตกไปหมดเลยมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยมันอันตรายนะอยู่ในโลกจึงต้องฝึกไว้ฝืนไว้เสมอนี่แหละความอดทนนี้มีความสำคัญในแง่ที่เป็นตัวขัดกิเลสที่ยอดเยี่ยมพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นได้นั้นเป็นตบะก็คือเครื่องขัดกิเลสที่ยอดเยี่ยมขัดกิเลสที่ดีที่สุดแล้วถ้าบรรดาตัวธรรมะด้วยกันเองเนี่ยถ้าท่านต้องการหมดกิเลสความอดทนนี่จะดีที่สุดอันอื่นก็เอามาช่วยด้วยแต่ว่าอดทนเนี่ยจะดีกว่าเขาเยี่ยมกว่าเขาแหละไม่มีอะไรจะเยี่ยมไปกว่านี้แหละพอขัดกิเลสยับยั้งออกไปได้ต่อไปก็อันละเอียดก็ค่อยๆใช้มรรคต่างๆมาขูดมาเกาออกไปนะค่อยๆฝึกต่อไปแต่แม้ถ้าเราต้องการจะละกิเลสแต่ไม่อดทนอย่างนี้จะเป็นยังไงครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่มีความอดทนรู้วิธีฝึกสติแต่ไปฝึกยังไม่ได้เลยไม่ทนฝึกแค่นี้แล้วมันจะได้ไหมไม่ได้รู้วิธีนั่งสมาธิบอกว่าให้ไปนั่งดูลมหายใจนั่งไปนั่งมาปวดหลังแล้วไม่ทนมันจะได้ไหมไม่ได้บอกให้ไปเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ให้อดทนเดินไปเดินมาทนไม่ได้ไปอีกที่หนึ่งทนไม่ได้ไปอีกที่หนึ่งทนไม่ได้ก็ไปอีกที่หนึ่งจะได้อะไรไหมก็ไม่ได้นะเหมือนกันกรรมฐานจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากความอดทนนั้นถ้าสมมติมาหาผมแล้วก็ฟังอาจารย์แหมดิฉันฟังไม่ได้ทนไม่ได้ค่ะไปหาอาจารย์อื่นพออาจารย์อื่นพูดมาทนไม่ได้อาจารย์ไปหาอาจารย์อื่นกว่านี้อีกทนไม่ได้แล้วไปหาอาจารย์อื่นกว่าอย่างนี้อีกอย่างนี้อาจารย์ตายไปกี่คนนะตัวเองจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้ทำลองนี้ฉะนั้นแม้ความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่ขัดเกลากิเลสได้ดีมากท่านทั้งหลายจึงควรฝึกไว้โดยมีวิธีฝึกความอดกลั้นในเบื้องต้นอยู่4ประเด็นอย่างที่ผมว่ามานี้ถ้าฝึกใน4ประเด็นนี้แล้วความอดทนก็จะเยอะขึ้นกำลังบารมีทางจิตก็จะมากขึ้นเมื่อมีมากขึ้นก็จะทำกรรมฐานหรือทำอื่นๆได้ลึกซึ้งต่อไปได้อดทนอดกลั้นอันที่1ก็คืออดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายอย่าบ่นยังไงก็คงได้กินอยู่หรอกน้ำนะอย่าบ่นอย่ามีปัญหาอย่านั่นอย่านี่อย่าวุ่นวายมากให้ฝืนไว้ทนไว้ยังไงก็ไม่ตายง่ายๆหรอกนะฮะอันที่สองก็อดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนะยังไงก็คงพอรอดๆอยู่หรอกนะสัตว์ทั้งหลายให้อดทนต่อมันอย่าไปว่ามันนะทุกอย่างสัตว์เลื้อยคลานนี่มีเยอะเหลือเกินในบ้านเราก็ดีอะไรก็ดีให้อดไว้ทนไว้ฝืนไว้ให้อดทนนี่ก็จะได้กำลังทางจิตไปอดทนอย่างที่สามก็คืออดทนต่อคำว่าร้ายคำหยาบคายคำติฉินนินทาของผู้อื่นต้องทนให้ได้นะก็คนเขาไม่รู้เรื่องเขามาด่าเราขนาดคนบ้าเรายังทนไม่ได้อย่างนี้คนดีเราจะทนได้ไหมอย่างเนี้ยคน คนบ้าเขาด่าเอาเราก็ต้องรู้จักว่าเอ้คนนี้เป็นคนบ้านะเขาก็ด่าคนไปเรื่อยแหละก็เราก็คนหนึ่งก็โดนด่าไปด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยไม่มีปัญหาสบายเลยไม่มีปัญหาเนี่ยต้องอดทนก็คนที่ด่าเราเขาเป็นคนขาดสติเขาไม่มีสติเขาไม่ได้คนสำคัญอะไรเขาขาดสติเขาก็ด่าเราเท่านั้นเองแค่นี้เรายังทนไม่ได้เขาไม่รู้จะไปทนอะไรได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกหัดตัวเองนี่นะฉะนั้นให้เรารู้จักอดทนอดทนนะอย่างนี้นะครับต่อมาอดทนอย่างที่4ก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกขเวทนาประจำร่างกายมันมีอยู่เนื่องจากกายของเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตามเงื่อนไขปัจจัยแล้วก็เป็นที่เกิดของเวทนาเป็นที่อาศัยเกิดเมื่อกายมันเปลี่ยนแปลงเวทนามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยโดยเฉพาะคนอายุมากขึ้นเนี่ยแหมทุกขเวทนาชักจะเป็นไงครับรู้สึกชักจะถี่ขึ้นนะทำงานถี่แล้วกันนะสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกจะสุขเวทนาเรื่อยนะอยากลุกก็ลุกพรวดพราดสบายแหมพอหลังๆมาชักจะแหมน้ำมันไขข้อชักจะหนืดแล้วรู้สึกไขข้อกระดูกชักจะชนกันเรื่อยเลยนะเดี๋ยวเจ็บหลังปวดหลังอย่างนั้นอย่างนี้แม่มันเจ็บมันปวดก็อย่าบ่นนะอย่าบ่นให้รู้จักว่าเออเนี่ยมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ให้อดทนจนกระทั่งแม้เจ็บปวดจนถึงชีวิตถึงตายก็ให้อดทนได้ให้ท่านทั้งหลายลองนึกดูถ้าเราปวดถึงตายจะตายวันนี้แหละถ้าจะตายวันนี้จิตยังเป็นกุศลได้ไหมถ้าไม่ได้ท่านนึกไปแล้วเอ๊ยยังทำใจไม่ได้นั่นแหละท่านต้องรีบฝึกแล้วไม่มีใครช่วยท่านได้แล้วท่านต้องรีบทีเดียวนะจะรอบุญรอกุศลเนี่ยช่วยไม่ได้นะบุญกุศลเนี่ยเป็นของดีก็จริงแต่ว่าเราต้องทำทางให้เขาเอาแค่ง่ายๆเนี่ยท่านไปทำบุญที่วัดตั้งเยอะถูกด่าทนได้ไหมบางคนยังทนไม่ได้ยังด่าคืนอยู่เลยนี่อย่างนี้มีเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็ไปบ่นอยู่เลยดูที่บุญมันช่วยเราได้ไหมนะบุญเนี่ยยังช่วยไม่ได้เลยแล้วลองคิดดูที่คนทำบุญเยอะแยะเกิดป่วยเป็นโรครักษาไม่หายขึ้นมาจะเป็นยังไงบางคนเนี่ยทนไม่ได้จนกระทั่งเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยก็มีเช่นว่าทำบุญมาทั้งเยอะสักหน่อยป่วยเป็นมะเร็งรักษาไม่หายโอ้อันนี้เหลือเป็นผลของบุญทำบุญมาตั้งเยอะทำไมต้องมาป่วยเป็นทำไมถึงต้องเป็นฉันด้วยล่ะอย่างเงี้ยทำบุญมาตั้งเยอะนี่เป็นไงหลงผิดอีกเนี่ยนึกว่าทำบุญมาเยอะก็เลยต้องมาตกสภาพอย่างนี้ทำไมถึงต้องเป็นชั้นด้วยทั้งทำบุญมาตั้งเยอะเอาคนละเรื่องคนละราวมาปนเปกันหมดนะจนกระทั่งบางคนแค่โดนด่าอย่างนี้ก็ทนไม่ไหวนะเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำดีทำไมต้องนี่เราผลของความดีทำไมต้องมาด่ากันด้วยอุตส่าห์ทำดีเขายังด่าโดนด่านี่เป็นผลของความดีใช่ไหมไม่ใช่มันคนละเรื่องกันฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องทนได้ก่อนพอทนได้แล้วก็ค่อยมีปัญญาพิจารณาถ้าทนไม่ได้มันอันตรายนะดีไม่ดีก็หลงผิดไปเลยวุ่นไปเลยเนี่ยถ้ากิเลสมันแทรกเข้ามาแล้วก็อันตรายนะอุตส่าห์เป็นคนดีแล้วยังโดนด่าฉะนั้นชั่วเลยก็แล้วกันเป็นไงล่ะทีนี้มิจฉาทิฏฐิก็ครอบงำเต็มที่แล้วกลายเป็นชั่วไปแล้วเขาจะได้ไม่ด่าดีแล้วเขาด่าดีนักนี่ต้องชั่วเลยแหละเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เสร็จเลยพยามารกิเลสนี้เอาไปกินเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้เนี่ยท่านทั้งหลายจึงต้องมีความอดทนไว้กันกิเลสไว้ฝืนไว้พออดทนแล้วก็ให้มีสติสมาธิและเจริญปัญญาให้ลึกซึ้งขึ้นต่อไปนะในช่วงบ่ายวันนี้พูดถึงความอดทนเป็นพิเศษสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าพวกเราทั้งหลายจะได้มีเวลาปฏิบัติกันเยอะจะได้อาศัยความอดทนนี้ฝึกหัดนะฝึกหัดเดินนานๆนั่งนานๆนะเบื้องต้นให้เดินเยอะๆก่อนอาจจะเดิน1ชั่วโมงกลับไปกลับมาให้ตั้งเวลาและกำหนดกับตัวเองว่าจะเดินจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็พยายามทำให้ได้เวลาพยายามทำให้ได้ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหลายประการทีเดียวพอมีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละเอาสิ่งเหล่านั้นมาเรียนรู้มาศึกษาเพื่อให้รู้ว่าไม่มีอันไหนมันอยู่นานมันเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราศึกษาให้มีความรู้ให้ได้สติให้ได้ปัญญาอย่างนี้นะครับ เอาละในช่วงบ่ายผมบรรยายก็คงพอสมควรนะช่วงบ่ายจะให้ท่านปฏิบัติเยอะหน่อยจนถึง4:30นะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมใช้โอกาสเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติก็หลายท่านก็นับว่าเป็นเรื่องลำบากอยู่หายากเหมือนกันก็ควรจะหัดไปให้เคยชินพอหัดเคยชินแล้วต่อไปก็เอาไปทำต่อที่บ้านนะครับบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ